SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
За сайн байцгаана уу Австрали зугаа монголчуудаа. SBS Mongolia нэгэн шин цуврал ярилцлага хүргэж байна. Энэ бол Австралид ирсэн монголчууд маань хэрвээ энд хүүхэд төрүүлэхээр төлөвлөөд жирэмсэн болсон төрөх явц болон төрсний дараа нэраа хүүхдээ хэрхэн асардаг, за Австралийн эрүүл мэндийн салбар ер нь ямар эзлэг хяналтыг энэ үед хийдэг юм бэ гэдэг сэдвээр ярилцсан. За өнөөдөр бид Сидней хотод амьдардаг хоёр хүүхдээ ээж даваа жаргалтай ярилцсан. За тэгээ манай уриалгыг хүлээж авсан маш их баярлалаа даваа жаргалаа.
Аа за сайн байцгаана уу. Намайг эсэрж оролцуулж баярлалаа.
За баярлалаа. Мэдээж хоёр нэл хүүхдтэй ээжийн хувьд бол бид нарт ингээд цаг зав гаргаад өөрийнхөө туршлагаа суулцаар болсонд бид нар маш их баярлаж байна. За тэгээ хоёлаа шууд яриандаа оръё. За жимсний тест үзлээ. Хоёр зураас гарчглаа. Одоо бид яах ёстой вэ? Хаана хандах ёстой вэ?
Би бол ер нь өөрийнхөө туршлага дээрээс үндэслээд яг үйл явдал процесс яаж өрнсөн хоёр жирэмслэлтэй холбоотой туршлагаасаа хуваалцаж ярилцъя. Эхний хэлжинд бол жирэмсэн гэдгийг олж мэдсэний дараа манай монголоор бол өрхийн эмнэлэг, энэ чинь бол general practitioner гэж явдаг. Өрхийн эмнэлэг дээр очоод жирэмсэн болсон байна гэдгээ ингээ хэлнэ. Эсвэл бол тест дээр шалгаагүй тохиолдолд тэргүй очоод тест дээр шууд үзээд анхны шатны цэсны шинжилгээ өгөхөөр явуулдаг. Тэгээд анхны цэснийхаа шинжилгээг өгсөний дараа буцаж өрхийн эмнэлэг дээр ирээд тэндээс одоо ер нь аль бүх юм эхэлдэг. Хяналтанд орж эхэлнэ гэсэн үг. Дараагийн шат бол 6-7 хоногтой үед анхны эхо харуулдаг. Ер нь бол энэ dating scan гэж нэрлэгддэг. Бо ерөнхийдөө хүүхэд чинь хэр том байна, ямар байна гэдгийг аль бисээр ер нь бол тодорхойлж байгаа юм билэ. Зүрхний цохилтыг бас сонсдог. Тэр үеэрээ тэрнээс цаашлаад эмнэлгээс хяналтын дэвтэр өгөө. Цаашдаа одоо юу хийх, яах хэрэгтэй үе шатуудыг бүгднгийн эхнээс нь эхлээд чигсээгээд ингээд тайлбарлаад хэлээд өгдөг аа. Эндээсээ ингээд улбаатай асуултуудыг эмчээсээ асуугаад харилцан ярилцаад ингэж явж байна.
Монголд бол ингээд хүссэн үедээ бид нар очиад яхад харуулад хүүхдэд хараад зүрхний цохилтыг сонсоод байдаг. Харин энд нэг ялгаатай зүйл нь олон 7 хоногт одоо харуулах вэ гэдгийг эмчийн заавраар хийдэг тийм. Тэгээд ойлоо сая бол эхоод үзүүлэх хүртэл ярьчлаа. Энэ процесс өөрөө GP-ийн эмчээ реферлэр явж байгаа юу те?
Тийм, GP-ийн эмчийн тийм реферл явж байгаа гэсэн. Ер нь бол 12-7 хоногтойд ургийн гажиг хэвэн байдлыг шалгадаг тест өгдөн мэлээ. Бид нар өөрсдөө хэлэхдээ одоо ёстой гэсэн үг биш гэж хэлдэй л юм байл л те. Гэтэ ер нь бол эртнээс мэдээд те яаж арга хэмжээ авах вэ? Тэрийг бол угаасаа авцнан дээр гэдэг утгаараа ер нь бол бүхэл хүмүүс олол өгдөг юм байлээ.
Тэр тестийг яаж өгдөг юм бэ? Цусны шинжилгээ юу эсвэл эхо үзлэг үү?
За тэр тест нь болохоор эхо үзлэг, цусны шинжилгээ хавсарсан тест байсан. Энэ тест нь болохоор маш нарийн ерөөсөө 12-оос 14-7 хоног хүртэл өгч болдог. Тэрнээс наан буюу зэрнээс хайш хавсан ерөөсөө өгч болдог юм байлээ.
Энд чинь одоо монголоор бол ургийн гажиг тодруулах тест гэсэн үг байна
тийм. Тэгээ эндээсээ эхлээд ер нь бол төрөх эмнэлгийнхаа эмчдэр очоод дэвтэрж авах эмчтэйгээ уулзахуу, эсвэл бол чамаг хяналтанд үзэж хянаж явах сувлэгчтэй уулзахуу гэдгээ тэрнээс эхлээд шийдэгдэж ирдэг нэлээ.
Ургийн байдлаас амархан байна тийм.
Тийм. Гэхдээ ургийн байдал хэвэн байсан гэсэн ер нь зөвөр шууд эмнэлгийн хяналтанд шууд шилжчихдээ мэлээ эндээсээ. Хэрэв бүх зүйл хэвэн байвал ер нь бол буцаад GP дээрээ хяналтандаа авчиж олно гэсэн. Хэрвээ GP-тэй ч ойрхон болвол өөрт чинь амар. Дээрээс нь бас үнний хувьд бас боломжийн гэж ярьдээ мэлээ.
Энэ тестийг хийхэд даатгалаас буцаалт авдаггүй билүү?
Тийм. Энэ тест ер нь бол тухайн даатгалаас амараад миний харьяалагдчихсан даатгалаас бол бас ковер хийж байгаагүй. Дараа нь миний хоёр төрөл Би төрхөд би ноёнтийн эрүүл мэндийн тэмдэгтээс нь Medicare гээд тэгэхэд бас тэндээс бас cover хийдэггүй мэлээ. Тэгэхээр энэ тест бол цорын ганц ерөөсө өнгөлөгддөггүй тест гэсэн үг юм
Мөнгө
билээ.
төлөх ёстой тест.
Тийм, заавал мөнгө төлөх шаардлагатай. Гэхдээ тэр дотроо тестүүд дотроо арай бага зэрэг хямдханаас үнэтэй хүртэл сонголттой.
За одоо хоёлаа ингээд GP дээрээ очиод цусны шинжилгээгөө өгөөд эхний яах вэ шинжилгээгөө өгөөд дараа нь урын гажгаа өгөөд за дараагийн шатнд буюу одоо төрх эмнэлгийн харьяаны хяналтанд орчлоо. За энэ үед одоо ямар үзэлгүүд байх вэ? Бид нар одоо юун дээр анхаарах хэрэгтэй вэ? Одоо 12-аас дээш 7 хоногт болчлаа гэсэн үг байна тийм.
Тийм. За одоо эндээсээ эхлээд эмчигээ харах удамжинг ерөнхийдөө арай холдож эхэлдэг, арай сүүл нь дөхөх хүртэл гэсэн сарын дараа ч юм уу, 6-7 хоногийн дараа ч юм уу тэгж байхаар ингэж явдаг юм бэлээ. Арай холцай. Бүх зүйл хэвэн байл. Хэрвээ хэвэн биш өөрт чинь ямар нэг асуудал байвал тэрнээс мэдээж өртчлээ, дөрөв халбогдож болно.
27-7 оноос хойш ингээд төрх эмнэлэг дээрээ хяналтанд очисон. Тэр үед ер нь ямар процесс, ямар үзэлгүүд байдаг вэ?
Но оргийг бас хуруунууд нь байна уу? Би бүтцийнхэн хувьд гэх юм уу? Би шалгад юм элэ 27 оногт олсон үед. Яхагаар тэр болгоны нэг нөгөө хамрагдчихагаа хяналтанд байгаа эмнэлгээс чинь нөгөө бичгийг нь өгөөд ингээ явуулчихдаг. Тэгээд 28-7 оногтой болоод ирэх үед бас нөгөө нэг сахарын тест гэдэг үлээ.
Тэгээ амар
Тийм
гашуун
да.
юм уулгаж байгаа тест өгдөг тий.
Амар гашуун биш, амар чихэрлэг юм
А
өгдөг юм
чихэрлэг
билээ.
тий.
Тийм. Тэгээ тэр тест талаас нөө жирэмсэн хүн бол хэр баргийн хүмүүс талаас хэцэл тест, хамгийн хэцүү тест
Тэгэхдээ
гэдэг юм
цусны
бэ.
шинжилгээ авдаг тий. Тэрийг уулгачаа дараа.
Тийм. Тэндээс цусны шинжилгээ авч тас чинь хэр сахарын
Одоо цусан дахь
тест.
сахарын хэмжээг тодорхойлох гэх юм байна.
Тэгээ тийм аха. Тэрийг тодорхойлт юм билээ. Тэр бас маш чухал тестүүдийн нэг нь гэж авд юм билээ энэ чинь. Тэгээд тухайн уян цусны шинжилгээгээр бас витамин хэрэгтэй байна уу, төмөр хэрэгтэй байна уу, юу хэрэгтэй байна гэдгийг бас дахиад давхар үзэж явдсан юм лээ. Тэгээд одоо энэ саяны тесттээс хойш төрөх төхөх хүртэл бол ер нь аль бас ингээд дахиад нөө эмчээ харах нь холддог. Гэхдээ дахиад бас нөө нэг цагаа авч очиж ургийн байрлал, зүрхний эмнэл бүх юмыг нь үзүүлсэн хэрэгэрэл байна. Хүүхд тивийн хөдөлж гинөө те гих мэд зүйлүүдийг эмчтэйгээ ярилцаад хойд ингээд яваад иж болตก. Тэгээд тэрний дараа чинь 4-7 өнөختө болсон үед дахиад нэг зүйлийн эхэнд харуулдаг шиг санагдчихээн 33-34-7 өнөختө үед ихэс бас зөв байрлалтай байна уу гэд бас үзэх нь чухал гэдэм билээ. Тэгээд ер нь албал төрхтөө аач маа бас бидгэж
Төрх эмнэлгээ ер нь сонгоход бид нар юуг олжлаа харах хэрэгтэй вэ?
Миний хувьд бол хоёлаа өөр эсэн хоёр төрөл маань. Эхний төрөл маань болохоо би ховын эмнэлэгт төрж исэн. Тэгээд дааталтай байсан. Хоёр дахь төрөл маань болохоо би улсын эмнэлэгт төрж исэн. Тухайн үед нэг Австралийн эрүүл мэндийн дэвтэртэй Medicare-тэй болсон байсан. Эхний төрөл дээр ховын эмнэлэгт төрж явахдаа бол ер нь олон дааталаас хамаарат ямар эмнэлэгтэй гэрээтэй байна гэдгээсээ шалтгаалаад хүнлэлт өгдөө мэлээ. Тэгээд тухайн үед миний дааталж исэн даатал төрж исэн эмнэлэгтэй маань гэрээтэй байсан учраас 100% коверлж исэн. Тэгээд ер нь гуугаар бол ховын эмнэлэг бол ер нь хүнтэй гэж тооцдаг. Өнөөдрийн ханшаараа би орж харсан чинь хамгийн зөвөр доод үнэн нь бол 2 хоногтой 4200 гэж хэлдэг юм лээ. Тэгээд тухайн үед болтдог хамт 5 хоног ирсэн эмнэлэгтэй. Тэгээд бүгд нь бол даатгалаас коврлж исэн.
Төрх
Тийм
эмнэлгээ
тийм.
өөрөө сонгоод шууд хандхгүй эсвэл мид вайфараа дамжуулаад ханддаг уу?
Өөрөө ерөөсөө энэ хэрвээ ямар нэг эмнэлгийн дээр гэж үзчихвэл мэдээж өөрөө сонгож болно. Тэрнээс гадна хамгийн нөгөө нэг илүү авч үзэх хэрэгтэй юм болвол гэрээс хэр хол байна гэдэг юм байлээ бас. Яагаад гэвэл нөгөө нэг төрөх болцсон үед бол хамгийн хурднаар очиод тээ явахад бол их цаг зав өрөхгүйгээр аль эмнэлэг хамгийн шулуунд артан байна гэдэг бас авч үзэхээ гэж хол юм байлээ. Тэр нь тэрнээс гадна би эмчээсээ асууж исэн л та ер нь ямар ялгаатай байдаг вэ? Яаж сонголт зүгээр байд юм гэхээр манай эмч маань төрж исэн эмэгтэйний үед хэлэхэд бүх эмнэлгийн стандарт адилхан байдаг аа. Гэхдээ очиж байгаа эмч ямар байна вэ? Эмчтэйгээ ямар харьцаатай байна вэ гэдэг айгүй чухал гэж надад хэлжсэн. Тэрийг бол ер нь бол хоёр төрсний тараа бас яг олж харсан уу. Ховын эмнэлэг улсын эмнэлэг хоёр асар их зөрүүтэй байгаагүй. Мэдээж ховын эмнэлэг бол одоо юу гэдэг янз бүрийн давуу талууд байсан. Гэхдээ тэлээгээд Улсын эмнэлэг нь муу бол биш. Тэрнээс өмнө бас нэг даатгалтайгаа харьцаад эсвэл одоо нэг вебсайт руу ороод ч юм уу тэг ямар эмнэлгүүдтэй гэрээтэй вэ гэдгийг олж мэдэж болт юм билэ. Тэрэн дээр үндэслээд бас эмнэлгийг сонгож болно. Тэгээд эмнэлэг дээрээ очлоо, эмнэлгийн хяналтанд орлоо. Бүх зүйлийг даатгал, эмнэлэг хоёр хоорондоо бас гэрээтэй болол яриад шийдчихдэг. Ямар нэг хэлбэр төлөхгүйгээр тэр тохиолдолд бүх юмыг даатгалаасаа даалгуулж төрж олно гэсэн үг.
Нэгэн даатгалын тухай ярьсныг бас нэг зүйлийг асуумаар санагдчихлаа. Анх даатгалаа хийлгэснээс хойш нэг жилийн дараагаар яг энэ төрөлт жирэмслэлтэй холбоотой зардлуудыг оо хувийн даатгалаас яг төл оо cover хийх боломжтой болдог тий. Тэр талаар бас өөрчлөлт мэдээлэл байна уу?
Намайг төрж байхдаа бас яг тийм шаардлагатай байсан нэг жил басны дараа гэж.
За ингээд төрөх хугацаа боллоо гэж үзье. Өвдөлт эхэлсэн үед яг эмнэлэгт дээр өөрөө явж очих хэрэгтэй юу тий?
Тийм, ер нь
бол
эхний төрөл маань болохоор нэг хүүхдийн маань хүрэлт авсан их баг хэмжээтэй байна гэд. Тэгээд тийм учраас нэг сэтэл төр төрөх болоод тийм тохиолдолд сэтэл төр төрөх эсвэл болоод одоо нэг хаалгаагаар төрөх тохиолдолд цаг аваад яг товлсон өдөрт төрнө гэсэн үг. Тэрнээс бусдаар яг санаасаа цаг нь болоод өвдөд явах чага төрөлтөнд бол ер нь л өөртөө явж очт юм лээ. Хоёр дахь төрөлт маань яг тийм байсан. Эхлээд нөө очихоос өмнө эмнэлэг рүү залгах хэрэгтэй.
За ингээд эмнэлэг дээр төрөх төхөд очлоо. Төрөх явцад яаж өрнсөн бэ? Чи өөр өөрө төрсөн үү? Өвдөлт намдах эм тариа хэрэгэлдэг те. Тэндээс ямар сургалт санал болгосон бэ? Чи аль нь хэрэгэлсэн бэ?
Ер нь бол өвдөд эхлэхэд санал болгодог зүйлүүд нь тийм өвчин намдагчтай тийм үлээдэг юм байт юм лээ.
Газ гэж нэрлэдэг те.
Тийм газ гэж нэрлэдэг тийм апесний нэрийг нь хамтан сайн мэдэхгүй байна. Тэгээ хоёр дахь нь бол эпидурал буюу нөгөө мэдээ алдуулалт гэсэн үг. Ер нь бол тийм носруу гэдэг байна. Тэгээ яг яг нэг эцээ хүртэл л яг тухайн хувь хүний сонголт бид юм билээ. Хойлон дээр нь бол мэдээ алдуулалтад төрж исэн хойлон дээр нь. Тэгээд эхнийх дээр нь бол угаасаа нэг тухайн нөө төрөлтийн байдлаас хамааран тэгээд шаардлагатай гэж үзээд тэлж исэн байна. Тэгээд хоёр дахь дээр бол би бас нэг эцээ хүртэл бас үзээг тэлчиж чадах нь гэж бас үзэж байгаад яг тэрэн дээр зөвөр сонголт хийж бодчих юм билээ. Эмчтэй ярьж байгаа. Тэгээ тэрний үндсэн дээрээс би бас төрөхдөө тамирт хинхээтэй илүү байгаа мэдээ алдалт хийжсэн. Тэгээ яг хуу надад бол тэр маань миний өөрийн маань хувьд бол зөв сонголт болсон.
Энд дээр би нэг зүйлийг асуух гээд мэдээ алдалт гэхээр дараа нь жоохон нуруу өвдөх гэдэг тийм эрсдэл байдгүй, чан дээр тийм ажиглагдсан уу?
Тэр ерөөсөө тийм нэг ч ажиглагдаагүй. Эхлээд хийхдээ эхэлж өгд юм лээ. Маш бага хувийн эрсдэл байт юм лээ. Тэр бол тэгээ одоохондоо надад бол тэр ерөөсөө тийм зүйл илрээг байгаа.
За миний асууж амжаагүй бас хүмүүст яг ингээд одоо жирэмсэн байгаа ээжүүдэд хэлж зөвлөх зүйл үлдсэн болов.
Ер нь бол жирэмсэн байх хугацаанд болон төрсний дараах хугацаанд уусан нэг эмгэгтэй хүмүүс тэлцэн хувьдч тэр асар нэг өөрчлөлт өгдөг. Тэр бүх хугацаанд ер нь бол хэрвээ одоо юу гэдэг нь тусламж хэрэгтэй бол тэг нэрэл хэлгүй энэ маш сайн тэр тусламжуудыг өгдөг. Тэгэхээр тэр тал дээр айгуу сайн судалж орж уншаад ярахтаа яриад ингээд өөртөө амар сайн хайртайгаараа анхаарал тавиарай гэж хэлмээр энэ таа гэж. Тийм янз бүрийн нөгөө нэг тийм байгууллагууд маш их байдсан юм билэ. Би анхных дээр мэдээгүй хоёр удаа жирэмсэн болчихт энэ ч маань тийм хүн зөвлөжсэн нөгөө нэг зөв хооллолт дасгал хөдөлгөөний талаасаа ямар чиглэл авах уу гэдэг зүйлээр хэдэн 7 хоногтой байгаа. Одоо юу гэдэг жингээ барих гэсэн юм уу? Шим тэжээлээ илүү жоохон дутуу аваад байх шиг байна уу? Яаж энэ ямар асуудал байна гэдэг чинь яриад ингээд зөвлөгөөнөд өгөө юм билий. Тэр тийм зүйлүүдийг ингээд эмчтэйгээ нэрлэхгүйгээр амар сайн ярьж асууж олж мэдэх нь айгүй чухал юм билээ шүү л гэж хэлнэ.
За маш их баярлалаа таваа.
За баярлалаа.
Австралиусад байгаа бусад монголчуудтайгаа холбогдоораа. SBS.com-ийг аяа юу? Уршаа зураас Mongolian хуудасаар зочлоораа.